Mihin suomalainen koulu ja koulutus ovat menossa? Mihin tätä suurta laivaa täytyisi ohjata? Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa on vieraana laivan kapteeni, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Mä oon Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan. Hyvät kuulijat, voitte osallistua tähän Kulttuuri Ykkösen keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Laittakaa ihmeessä kysymyksiä ministerille. Mä yritän hieman seurata tätä feedia, sen minkä keskustelulta ehdin, ja voidaan vähän ottaa näitä kysymyksiä myös lähetyksen loppupuolella. Sanni Grahn-Laasonen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos kutsusta. Et mielellään
enää,
täällä.
Et enää kulttuuriministerin roolissa, vaan nyt opetusministerin roolissa.
Nyt on sellaisen kulttuurin kuluttajan ja... Joo. Kulttuuriintoilijan roolissa.
Mutta mä aloitan nyt väitteellä sinusta. Mun mielestä sä olet Suomen suurin vallankäyttäjä kaikista elossa olevista suomalaisista. Mulla on perustelut myös. Eli Sipilän hallituksen koulutukseen liittyvät reformit, uudistukset on historiallisen mittavia. Ne on kattanut oikeastaan kaikki koulutusasteet, ihan sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Ja tämän lisäksi koulutuksen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on poikkeuksellinen. Musta tuntuu, että koulutusjärjestelmä ikään kuin rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ehkä enemmän kuin mikään muu järjestelmä. Puhutaan koulutusyhteiskunnasta ja vaikuttaa ehkä ennen kaikkea myös suomalaisten niin kuin kansalliseen itseymmärrykseen. Se, joka tätä hallitsee, niin hallitsee myös suomalaisten mieliä. Hyväksytkö tämmöisen luonehdinnan itsestäsi kaikkein vallan täyteisimpänä suomalaisena?
No, hyväksy helposti sen tausta-ajatuksen, että koulutuksen merkitys on valtavan suuri ja kasvava. Ja voi ajatella, että esimerkiksi opettajan ammatti on maailman tärkein ammatti, koska siinä rakennetaan koko tulevaisuuden pohjaa ja perustaa ja pystytään vaikuttamaan, jopa voi sanoa, kokonaisiin ihmiselämiin, että mihin suuntaan se kulkee, se ihmisen polku ja elämä, niin siinä esimerkiksi yhdellä opettajalla voi tietysti kodin ison kasvatusvastuun rinnalla olla suuri merkitys.
Samalla mun mielestä on vähän hämmentävää, me ollaan täysin samanikäisiä, itse asiassa sä oot mua kuukautta nuorempi, me ollaan synnytty vuonna 83 molemmat, ja jotenkin tämä luo jonkun tämmöisen sävyn tähän näin. Mun tekisi mieli kysyä sinulta tämmöisiä helppoja sukupolvikysymyksiä. Mitä musiikkia sä kuuntelit 90-luvun lopulla, kun sun musiikkimaku muodostui?
No, mullahan on sanottu joskus varmaan just noina vuosina, että mä oon syntynyt väärälle vuosikymmenille. Mulla on musiikkitaustaa siinä mielessä, että se on ollut mulla lapsuuden nuoruuden rakkaimpia harrastuksia. Mä oon soittanut viulua, haitaria, rumpuja ja laulanut. Ja ollut se on se koko nuoruus ikään kuin jollain tavalla musiikin värittämä. Ja silloin mä kuuntelin esimerkiksi vaikka aika usein ehkä just sen taustan kautta, että harrastin laulua, niin vaikka Seija Simolaa ja tällaisia suuria suomalaisia hienoja vähän persoonallisia ääniä.
Eli mikä tarkalleen ottaen on se vuosikymmen, jolla sä olisit henkisesti syntynyt?
Jollain menneillä. Ehkä sellaisella suurten ikäluokkien musiikki. Mutta ehkä voisit kuitenkin ajatella ja sanoa, että tietysti me ollaan kuunneltu kaikki samat yhtenäiskulttuuriin kuuluvat biisit silloin 90-luvulla, ja niin kuin nuorisokulttuurissa vahvasti aina on se samaan hakeutuminen tietyllä tavalla. Mutta musiikkimaku on aika lailla laidasta laitaan tänä päivänä.
No, tähän musiikkimakuun palataan vielä tässä lähetyksessä, mutta mennään nyt päivän politiikkaan. Otetaan kiinni ihan ensimmäiseksi tästä kaikkein polttavimmasta keskustelusta Suomessa tällä hetkellä, eli lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Nyt on hallituksessakin puhuttu ennen kaikkea maahanmuuttajien suorittamista rikoksista ja niihin liittyvistä epäilyistä, mutta tämä ongelma tietysti on suurempi. Tytöistä joka kymmenennellä on kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä, ja internetissä tapahtuva häirintä on äärimmäisen siis yleistä. Mitä koulu voi ensisijaisesti tehdä suojellakseen lapsia hyväksikäytöltä?
No, jos ihan ajatellaan vaikka tätä Oulun tapausta, joka on järkyttävä ja kuvottava ja varmasti aiheuttaa Oulussa tällä hetkellä paljon pelkoja perheissä, nuorten keskuudessa ja niin edelleen, niin Opetushallitus asiantuntijavirastona on eilen jo laittanut nettisivuille ajantasasta materiaalia, aineistoa koonnut tietoa, materiaalia opettajille, kouluille käyttöön. Teemojen puheen, että voidaan ottaa niin kuin turvallisesti turvallisten koulun aikuisten kanssa puheeksi näitä asioita, antaa nuorten puhua, osoitetaan, että on, että saa puhua ja ottaa yhteyttä, jos epäilyttää jokin asia, jos on omia kokemuksia, joita kannustetaan tietysti tuomaan aikuisten tietoon ja niin edelleen. Se kattaa sekä sen seksuaalisen väkivallan ja seksuaalisen häirinnän torjumisen, siihen puuttumiseen kouluympäristössä ja sen ulkopuolella, mutta sitten myös näistä sosiaalisen median turvallisuustaidoista, joista meillä on tietysti koulujen opetussuunnitelmissakin laajat sisällöt. Digitaidot kattaa myös nämä turvallisuustaidot.
Eli tämä on oikeastaan ihan siellä niin kuin koulun semmoista keskeistä sisällöllistä osaamista, ihan opetussuunnitelmaan liittyvää.
Meillä on kouluissa opettajilla paljon osaamista ja ammattitaitoa näissä kysymyksissä, mutta täytyy sanoa, että on myös monesti niin, että aikuisten on vaikea olla ihan täysin perillä niistä nuorten maailmoista ja sosiaalisesta mediasta ja siitä, mitä viestitellään ja missä kaikkialla pyöritään. Eli kyllä se niin on, että nuorten osalta se niin kuin aikuisten läsnäolo elämässä ja sen nuorten maailmasta kiinnostuminen ja siitä ymmärtäminen on tärkeää ja se koskee niin koteja kuin koulujakin.
Mutta tuntuu, että vanhemmat on aika pihalla jotenkin just tällä hetkellä näistä asioista, siitä, että mitä nuoret tekee online.
Joo, ja se on vaikeaa siitä päästäkään selville, koska maailma muuttuu nopeasti ja nuorten sosiaalisessa mediassa ei ne foorumit ole sillä tavalla aikuisille ehkä suunnattu ja tarkoitettu, että siitä pitää niinku erikseen ehkä rakentaa semmoista turvallista vuorovaikutussuhdetta siihen omaan teiniin tai omaan lapseen ja sitten kouluissa taas luoda se keskusteluilmapiiri avoimeksi, että siellä tiedetään, nuoret tietää, että he voi ottaa yhteyttä. Ja kyllä se niin kuin perusohje on hyvä, mikä on pätenyt jo silloin, kun puhuttiin, että ollaan samanikäisiä, niin aikoinaan meidän nuoruudessa puhuttiin, että annettiin ihan niin kuin ohjeita, että älä puhu vieraille miehille tai kyllä. muuta. Niin samantyyppinen niin kuin ohje tänä päivänä, että jos jo saat epäilyttävän yhteyden, tai ihmiset jotain tunne, mieheltä jotain tunne, niin älä vastaa, kerro aikuiselle.
Ja silloin, kun me mentiin ensimmäisen kerran internettiin, sanottiin, että älä kerro itsestäsi mitään siellä. Silloin kannustettiin siihen, että kannattaa salata oma henkilöllisyytensä, ei käyttää jotain nimimerkkiä ja ei kannata uskoa siihen, että kuka siellä. Nykyään kun kannustetaan, nämä meidän isot sosiaalisen median palvelut kannustaa siihen, että ihmiset jakaa aivan kaiken siellä. Kaikkien henkilökohtaisimmat asiat. Tässä on,
näin on, ja se on aidosti ongelma. Ja siihen tarvitaan niin kuin pelisääntöjä enemmän keinoja puuttua. Ja sisäministeri Kai Mykkänen mainitsi tuossa uutislähetyksessä hetki sitten nettipoliisitoiminnan yhtenä.
Ja koulupoliisi.
Koulupoliisitoiminta. Vanha hyvä meidän 90-luvulta tuttu koulupoliisitoiminta tänä päivänä on enemmän tarpeen kuin voi sanoa pitkä aikaa ja netissä tapahtuvaan myöskin. Samoin esimerkiksi sellaiset kielteiset ilmiöt, kuten koulukiusaaminen, niin on löytänyt uusia muotoja netin kautta. Et näitä turvallisuustaitoja ja semmoisia uuden ajan kulttuuria, niin kuin toimimisen turvallisuustaitoja tarvitaan. Ja siinä koulu voi olla yksi apuväline sitten kotien rinnalla myöskin nuorten maailmoihin.
Nämä somekeskustelu nyt on näidenkin tapahtumien, Oulun ja Helsingin tapahtumien jälkeen, aika käynyt tosi kuumana. Kuinka aktiivisesti sä seuraat sosiaalisen median keskusteluja poliitikkona?
Hyvin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa mukana ja päätäänkin tänään päivänä on ehkä vaikea hahmottaa sitä rajaa, että missä se kulkee niin kuin se todellinen elämä tai se kohtaaminen ja sitten sosiaalinen media, että se on niin kuin vahvasti limittäin, että paljon viestinnästä ja kaikesta vuorovaikutuksesta on jo siirtynyt sosiaalisen mediaan ja siinä on paljon hyvää ja myönteistä, mutta sitten pitää myöskin tunnistaa ja kasvattaa niihin netin varjopuoliin.
Mä kysyn oikeastaan senkin takia, että sulla on sen lisäksi, että mun mielestä sulla on eniten valtaa kaikista suomalaisista, niin sä oot yksi myös ikään kuin Suomen vihatuimpia ihmisiä. Siis sä oot eturintamassa puolustanut tämän hallituksen isoja koulutusleikkauksia ja se on niin kuin värittänyt koko tätä vaalikautta. Ja sen lisäksi vielä niin kuin ikään kuin käänsit takkis viime vaalien jälkeen, kun lupailit silloin vuonna 2015 ennen vaaleja, että koulutusleikkauksia ei tulisi. Mimmosta on ollut ottaa vastaan kaikki se arvostelu, mitä sä oot henkilökohtaisesti myös saanut?
Tänä päivänä kyllä kaikki politiikassa mukana olevat joutuu ja on tottunut kritiikkiin ja siihen se on oikeutettuakin, että ihmisillä on niin kuin oikeus purkaa. Toki tietenkin sitten taas netissä ylipäätäänkin niin kuin semmoinen ehkä sellainen rakentava vuorovaikutus. Siitä toivoisi olevan aina silloin tällöin enemmän, mutta poliitikkoihin kohdistuva kritiikki on monesti niin kuin mun mielestä ihan paikallaan ja sitä pitääkin olla demokraattisessa yhteiskunnassa. Meillä saa sanoja, antaa palautetta, kertoa, että on eri mieltä ja niin edelleen. Ja sosiaalinen media tarjoaa siihen niin kuin uudenlaisia alustoja, suorempia keskusteluja ja vuorovaikutuksen kanavia.
Mutta pystytkö sä oikeasti suhtautumaan ikään kuin noin rakentavasti hyvin henkilökohtaiseen palautteeseen ja kritiikkiin, haukkumiseen?
Se on mun mielestä niin kuin keskeinen osa tätä työtä, että ei tätä oikein voi ajatella tehtävän ilman sitä, mutta tietysti tämä kohtelias vuoropuhelu ja semmoinen rakentava keskustelu, niistä toivoisi olevan enemmän. Ja mitä tulee tähän niin kuin ylipäätään hallituksen politiikkaan ja muuhun, niin tämän hallituksen taival on ollut poikkeuksellisen vaikea. Se johtuu siitä, että kun aloitettiin, niin meillä oli valtionvelka kaksinkertaistunut ja korkealla työttömyys ja hyvin paljon toivottomuutta tulevaisuudesta. Suomi oli niitä viimeisiä maita, jotka toipui talouskriisistä. Oli pakko sopeuttaa taloutta ja niin teki edellinenkin hallitus aivan yhtä lailla. Ja voi sanoa, että tämän hallituskauden käänteen tekevä vaihe oli siinä puolivälissä, kun talous saatiin tasapaino, julkinen talous kestävämmälle pohjalle ja työllisyys nousuun. Et nythän meillä on syntynyt yli 120 000, tai noin 120 000 työpaikkaa tämän hallituskauden aikana. Se on tuonut paljon toivoa tulevaisuuden uskoa, mikä näkyy tänä päivänä. Ja koulutuksen osaltakin meillä on alun vaikeiden säästöpäätösten jälkeen niin päästy tekemään plusmerkkisiä päätöksiä myös koulutuksen osalta ja isoja uudistuksia, jotka vie suomalaista koulutusta kohti tulevaisuutta. Että voi sanoa sillä tavalla vaikeuksien kautta on tultu siihen pisteeseen, että ollaan menossa kohti parempaa.
Mitä sä luulet, että uskooko äänestäjät nyt sua seuraavien vaalien kynnyksellä, ja sä sanot, että leikkaukset on nyt tehty?
No, ylipäätäänkin niin poliitikkojen pitää olla varovaisia sanoissaan, että sen ehkä tällaisesta omasta kokemuksestakin voi sanoa.
Kaikki ottanut opeksenne ainakin kokoomuksessa nyt tästä koulutuslupauskeskustelusta ja tämmöisestä viime vaalien jälkeen.
Politiikkaa tehdään aina ajassa, että on otettava taloudelliset reunaehdot huomioon ja kun seuraava hallitus tekee työtä, niin talous on valosammassa lähtötilanteessa, kuten hallituksen aloitteessa, mutta sitten toisaalta taas ensi hallitus saa ratkaistavaksi vaikeita kysymyksiä, jotka liittyy esimerkiksi vaikkapa syntyvyyden alenemiseen, mikä vaikuttaa meidän pitkän aikavälin eläkejärjestelmän kestävyyteen, julkiseen talouteen, on kiistatta aivan selvää, että esimerkiksi sosiaaliturvauudistuksesta, jota suunnitellaan, tulee erittäin vaikea. Työllisyyttä pitää edelleen saada nousua ikääntyvässä Suomessa hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi, että ei sen seuraavan hallituksen työ tule helppo olemaan ja sen takia pitää hyväksyä se, että politiikkaa tehdään ajassa ja siinä pitää etsiä ne ratkaisut, jotka on kestäviä pitkällä aikavälillä ja myöskin sitten ymmärtää se, että ei rahaa voi tuhlata eikä käyttää yksityistaloudessa eikä valtion taloudessa enempää kuin sitä on olemassa.
No, käydään tässä lähetyksessä vähän läpi, että minkälaisia muutoksia, mihin sitä rahaa on laitettu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tällä vaalikaudella ja mihin ollaan tästä menossa eteenpäin. Mä oon Pietari Kylmälä ja Kulttuuri Ykkösen vieraana tänä tiistaina on opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Aloitetaan lukutaidosta. Tämä on ollut myös yksi semmoisia isoja niin kuin suomalaiseen sivistykseen liittyviä keskusteluja. Suomalaisten hyvä lukutaito on, se on ainutlaatuinen asia maailmassa. Viime vuosina on kuitenkin myös herätty siihen tosiasiaan, että suomalaisten lukutaito myös rapistuu. Ne kuuluisat PISA-vertailut, joissa Suomi on briljeerannut 2000-luvulla, niin ne ei enää olekaan ihan niin hyviä kuin on 2000-luvun alussa ollut. Ja tämän lisäksi huono lukutaito on yksi keskeisimmistä niin kuin syrjäytymisen edellytyksessä. Joka kymmenennen suomalaisen lukutaito on niin huono, että sille ei oikein pärjää nykyyhteiskunnassa. Mitä sä ajattelet, Sanni Grahn-Laasonen, kuinka iso ongelma tämä lukutaidon niin sanottu rapistuminen? Mä en tiedä, onko se oikea sana. Rapistuuko suomalaisten lukutaito?
No kyllä tämä on niin kuin suuruusluokaltaan yksi isoimmista asioista, koska kaiken oppimisen perusta on vahvassa, vankassa lukutaidossa. Lukutaidon mittareilla niin pystytään selittämään myöskin esimerkiksi matemaattista osaamista ja kaikkea muutakin oppimista koulussa. Suomi on edelleen näissä PISA-mittauksissa ja eri mittauksissa yksi maailman lukutaitoisimmista maista. Meillä lainataan eniten kirjoja ja meillä on vahva lukemisen kulttuuri. Me on niin kuin lukeva kansa, suomalaiset. Se pohja ja perusta on edelleen tänä päivänäkin hyvä, mutta siihen käyrään, että kun nähdään PISA-tuloksissa laskua, niin ei voi välinpitämättömästi suhtautua, vaan että sen takia meillä on esimerkiksi nyt työskennellyt kansallinen lukutaitofoorumi, jonka tärkein tehtävä on koota toimijoita yhteen, koulumaailmaa, koteja, isovanhempia, järjestöjä, kirjastoja, kaikkia toimijoita työskentelemään lasten lukuharrastuksen innostuksen vaalimiseksi. Ja se lähtee ihan niistä iltasaduista. Että jos ajatellaan, että meidän siellä 90-luvun lapsuudessa...
Tai ihana, meidän 90-luvun.
Kyllä, ja siellä 80-luvun puolellakin, niin se iltasatukulttuuri oli kuitenkin aika vankassa, että aina kotona luettiin iltasadut ja siihen nukahdettiin, niin tänä päivänä se yhä harvemmissa perheissä on totta jokapäiväiset iltasatuhetket. Ja sitten kyllä se digitaalisen maailman vahva läpimurto on myös vaikuttanut siihen, että sille perinteiselle lukemiselle on tullut paljon kilpailevaa tekemistä.
Eli mobiililaitteet heikentää suomalaista lukutaitoa.
Ja se on tosiasia, se on niin kuin se maailman muutos on tosiasia, että emme päästä ajassa taaksepäin, vaikka haluttaisikin ja monta syytä olla haluamatta, mutta se, mitä voidaan tehdä, on alleviota lukemisen merkitystä ja tuoda lukeminen osaksi lasten ja nuorten maailmaa edelleen.
Tämä kansallinen lukutaitofoorumi on ollut iso ministeriöhanke ja sen jälkiä on muun muassa lukuliikekampanja, joka pyrkii lisäämään suomalaisten lukutaitoja ja tuomaan nimenomaan näitä toimijoita, erilaisia kansalaisyhteiskunnan koulujärjestelmän toimijoita yhteen. Mutta mistä se kertoo, että me tarvitaan ikään kuin meidän koulujärjestelmän lisäksi vielä erikseen jotain tämmöisiä niin kuin kansallinen lukutaitofoorumi. Eikö meidän koulujärjestelmä ikään kuin pysty sellaisenaan vastaamaan niin kuin lukutaidon heikkenemiseen?
No eikö se ole toisaalta myös nähtävissä aika hyvänä ilmiönä, että siihen koetaan vahvaa osallisuutta, että koetaan tärkeäksi myös työelämässä ja työelämän osapuolet on vahvasti mukana ja juuri kansalaisjärjestökenttä, kodit ja muut. Se, miksi koulun panos on tärkeä, mutta ei riitä yksistään, on se, että me nähdään entistä vahvemmin näissä mittareissa, että se kodin merkitys, kotona lukemisen kulttuuri, se opitaanko lukemisen kulttuuria kotona, niin se on yksi selittävimmistä tekijöistä. Että se ei ole ainoasta, että koulu ei yksi voi ratkaista tätä, vaikka se on tärkeässä roolissa ja luomassa tasa-arvoisempia lähtökohtia. Eli tarvitaan mukaan myös ne kodit ja kaverit ja harrastusympyrät ja muut ja kaikki kulkemaan yhteen suuntaan tämän tärkeän asian ympärillä. Ja niin tässä kuin monissa muissakin asioissa, niin varhaiset vuodet korostuu, eli lapsuuden lukukokemukset ja päiväkodit ja isovanhempien läsnäolo ja niin edelleen.
Mä haluaisin tässä yhteydessä puhua myös hieman ammattikoulutuksesta. Amikseen mennään usein sen takia, että tekeminen kiinnostaa jostain syystä enemmän kuin lukeminen. Ja lukutaidon puutteet voi olla myös yksi syy, että ihmiset hakeutuu ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen. Silloin kun sä aloitit opetusministerinä ja opetus- ja kulttuuriministerinä itse asiassa tämän hallituksen alkutaipaleella, niin silloin tuli voimaan ammatillisen koulutuksen uudistus, jossa vähennettiin perinteisiä oppiaineita, niin kuin äidinkieltä. Ja nämä opettajat, ammattikouluopettajat sanoo monet, että nykyisessä amiksessa ei välttämättä opi lukemaan, jos lähtötaso on tosi heikko. Mitä sä vastaat heille?
No sellainen pieni niin kuin faktan tarkistus, että niitä yleisopintoja just esimerkiksi äidinkieltä edelleen on vahvasti ammatillisessa koulutuksessa ja niille yleistaidoille ja vahvalle pohjalle on tarvetta. Tämä ammatillisen koulutuksen reformihan tuli voimaan viime vuonna, eli sitä on valmisteltu käytännössä tämän koko hallituskauden niin kuin alkutaival ja sehän oli osittain perintöä jo edeltäjältä ja siinä niin kuin tavoitteena on se, että meillä on moninaisia tarpeita ammatilliselle koulutukselle, kun ajatellaan, että on peruskoulun päättäneitä 16-vuotiaita ja sitten toisaalta yhä kasvavassa määrin aikuisia, joilta on opinnot jäänyt kesken tai on alanvaihtajia, haluaa jatkuvan oppimisen hengessä uuden ammatin ja niin edelleen, niin tämä ammatillinen koulutus jatkossa pystyisi palvelemaan paremmin erilaisissa tarpeissa ja ottamaan myös jatkossa entistä paremmin huomioon erityiset tarpeet myöskin ammatillisessa koulutuksessa, esimerkiksi lukivaikeudet.
Mutta samalla ammatillisessa koulutuksessa on korostettu itseohjautuvuutta ja työelämässä oppimista. Ja nyt se kritiikki, mitä ammatillista koulutusta kohtaan viime aikoina lehdistössä on joutunut paljonkin lukemaan, että tosi moni amislainen joutuu opiskelemaan yksin, että sitä niin kuin lähiopetusta ei kerta kaikkiaan ole. Ja se johtuu osittain siitä, että tämä hallitus on suorittanut tosi isot koulutusleikkaukset nimenomaan ammattikoulutukseen samaan aikaan, kun tämä ammatillisen koulutuksen reformi on ollut päällä.
No näitä peruskoulun päättäneitä nuoria, kun ajatellaan, niin 16-vuotiaista ei voi jättää niin kuin itsenäisen opiskelun varaan. Että se on oppilaitoksillekin lähtenyt vahvana viestinä meiltä myös ministeriöstä, että nämä prosessit pitää saada kuntoon. On aivan eri tilanne opettaa aikuista, jolla on jo työelämäkokemusta tai yksi ammattipohjalla tai vastaavaa. Ja tämä itseohjautuvuus on siinä mielenkiintoinen termi, se on lähtenyt elämään vähän omaa elämäänsä. Se nimittäin ei ole sellainen asia, mitä voidaan olettaa olevan niin kuin automaattisesti valmiina, vaan se on yksi tulevaisuuden taidoista, joita pitäisi meidän koulutusjärjestelmä niin perusopetuksessa, mutta sitten myös toisella asteella opettaa. Eli ymmärrys siitä, että tulevaisuuden työelämä edellyttää erilaista maailmaa kuin mitä ennen oli siinä, että silloin oli vahvasti ylhäältä tulevat ohjeet, että näin teet ja olet töissä. Mutta tänä päivänä, niin kuin monissa ammateissa, mutta tänä päivänä niin entistä enemmän työelämässä vaaditaan semmoisia omia ajattelun taitoja, kykyä soveltaa, kykyä tehdä oma-aloitteisesti jotain tehtäviä ja yhdistellä erilaista tietoa ja niin edelleen. Eli se, kun vaatimukset muuttuu, niin siihen myöskin pitää näihin tulevaisuuden taitoihin pitää meidän lapsia ja nuoria pystyä kasvattaa jo perusopetuksesta lähtien.
No, mä haluaisin kysyä vielä tarkennuksen tuohon, että meneekö tämmöinen viesti perille siitä, että oppilaista pitää ottaa koppia ja heitä pitää ikään kuin auttaa tässä. Meneekö se perille, kun samaan aikaan opettajia ei kerta kaikkiaan ole? Ne on isot ne leikkaukset ollut. Se on 2010-luvulla ammatillisen koulutuksen leikkaukset ollut 17%.
Meidän ammatillisessa koulutuksessa tehdään ympäri Suomen aivan loistavaa, erinomaista työtä. On ollut myös vaikeita vuosia ja vaikeuksia. Tällä hetkellä juuri siellä arjessa on niin kuin isoa kuormaa siitä, että tehdään, on monta samanaikaista muutosta ollut. Koulutustakuu, joka oli positiivinen muutos, että saadaan kokonainen perusopetuksen ikäluokka siirtyyn toisen asteen opintoihin. Samaan aikaan uusi lainsäädäntö. Säästöjä on jouduttu tekemään tämän talouden tasapainottamiseksi ja sitten samaan aikaan vielä vuosityöaika siirtyminen, mikä on enemmän sitten näitä niin kuin työelämän kysymyksiä tai työelämän osapuolien ja ammattiyhdistysliikkeen kysyjä ja työnantajan tekemiä sopimuksia. Ja näihin kaikkiin siirtyminen niin kuormittanut sitä ammatillisen koulutuksen todellisuutta ja arkea kyllä viimeisen vuoden aikana huimasti, mutta ollaan menossa kohti parempaa aikaa ja meillä on ministeriössä 60 miljoonan euron iso tukiohjelma, jolla mennään kohti tätä uudistuvaa ammatillista koulutusta ja siellä tehdään hyvää työtä. Mä uskon, että tänä vuonna on jo helpompi tilanne.
Toinen, mihin mä haluaisin ottaa kiinni tuossa aikaisemmassa vastauksessa, että minkä takia, kun sä viittasit siihen, että työelämä muuttuu. Työelämä vaatii enemmän tämmöisiä nimenomaan itse ohjautuvia ikään kuin työelämätaitoja. Minkä takia nämä työelämän ikään kuin negatiivisena koetut piirteet pitää tuoda sinne koulutuksen keskiöön? No, eikö koulu voisi olla semmoinen niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin vapaa alue, jossa opeteltaisiin sitä ammattia? Eikä tarvitsisi miettiä niin vahvasti sitä, että mihin hankaliin tilanteisiin sitten siinä tulevassa työelämässä joutuu.
No ehkä tuo vähän yksipuolinen kuva siitä koulun arjestakin helposti piirtyy, että se on vain yksi näkökulma tämä itseohjautuvuus, mutta kyllähän sen koulujärjestelmän yksi tehtävä on tietysti valmistaa lapset ja nuoret tulevaisuuden työelämään. Ja kun ajatellaan niitä työuria, miten pitkiä ne sitten on, kun ajatellaan tämän päivän peruskoulun ikäistä tai toisen asteen opiskelijaa, että luoda sellaiset peruspohjavalmiudet, kuitenkin ikään kuin se perustehtävä on edelleen hyvin vahva ja sama. Ja ajatellaan, niin kuin mitä perustaitoja tulevaisuudessa tarvitaan, niin edelleen tarvitaan niin kuin monipuolista lukutaitoa.
Peruselämäntaitoja.
Elämäntaitoja, ajattelun taitoja. Tarvitaan vahvaa yleissivistystä, matemaattisia valmiuksia, luonnontieteitä ja niin edelleen. Eli kun se pohja rakennetaan mahdollisimman vahvaksi, niin sen päälle voisit rakentaa myöhempää jatkuvaa oppimista. Ja tähän entistä enemmän kiinnitetään huomiota näihin niin sanottuihin jatkuvan oppimisen valmiuksiin, elinikäisen oppimisen taitoihin ja kyvykkyyksiin. Eli pohja pitää rakentaa vahvaksi, jotta sitten tulevaisuuden työelämässä voi oppia uutta läpi työuran, mikä on totta jo tämän päivänkin työurissa vahvasti.
No hyvä, mennään eteenpäin. Hyvät kuulijat, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Mä oon Pietari Kylmälä. Ammatilliset koulutukset on hyvä siirtyä niihin ikään kuin todellisiin työelämätaitoihin, jotka tuntuu nykyisen jargonin tai uskomusten mukaan liittyvän ennen kaikkea digitaalisuuteen, koodaamiseen, algoritmeihin ja automatiikkaan. Kuinka hyvässä terässä suomalainen koulutusjärjestelmä on näiden taikasanojen suhteen?
No palaan siihen oikeastaan, mitä äsken totesin siitä, että ne peruspohjavalmiudet kaikkina aikoina. Että aina joka ajassa on jotain muotisanoja. Tekoäly on varmaan nyt sellainen ja digitaalisuus ja kaikki tämä, mutta että ehkä se perusta kuitenkin on se, mikä kannattelee kaikissa työelämänmuutoksissa. Meidän on vaikea ajatella, mikä on sitten 10 vuoden päästä pinnalla, mutta jos on vahva lukutaito, vahvat matemaattiset valmiudet, vahvat luonnontieteelliset taidot ja ajattelun taidot, laaja yleissivistys, niin sillä pärjää kaikessa muutoksessa. Hyvällä asenteella, kun vielä ikään kuin siihen uuden oppimiseen myönteisesti ja positiivisesti suhtautuu, niin ehkä löytyy se paikka, paikka muutoksestakin.
Hyvä. Kiitos. Mä pistän ton jotenkin, talletan sen sydämeeni ton
lauseen.
Tai ehkä
siitä voisi ajatella semmoisten omien, niin kuin, tai tänä päivänä puhutaan paljon koulussakin siitä, että lapset saisi sellaisia niin kuin myönteisiä oppimisen kokemuksia. Mm. Ettei esimerkiksi lannistuisi tai lannistettaisi siellä ensimmäisillä metreillä, että ennen vanhaan puhuttiin paljon siitä, että no mulla ei ole matikkapäätä tai mulla ei ole, että sä et nyt ole ehkä tollainen niin kuin lukuihminen, niin käsitys oppimisesta on tänä päivänä niin paljon moninaisempi ja jokaiselle lapselle löytyy niin kuin ne vahvuudet kyllä, kun etitään ja autetaan ja tuetaan ja annetaan vähän positiivistakin palautetta.
Joo, no tässä suomalainen koulutusjärjestelmä on kyllä, ja koulujärjestelmä on kyllä mennyt eteenpäin vuosikymmenien aikana. Mutta tämä digiloikka oli yksi semmoinen, joka todella talletettiin ikään kuin sydämiin viimeisen hallitusneuvottelujen aikana. Ja digitaalisuus on ollut yksi niin kuin tämän hallituksen selkeitä niitä alkuperäisiä kärkihankkeita ja digitalisoituminen koulun maailmassa. Tuottaako tietotekniikan hallitseminen sun mielestä, Sanni Grahn-Laasonen, parempia oppimistuloksia?
Pienenä sivulatuna, kun muistetaan, mistä tämä keskustelu aloitettiin, niin esimerkiksi nyt vaikka nämä Oulun tapahtumat osoittaa sen, että digitaaliseen maailmaan ja aikakauteen meidän pitää myöskin lapsia ja nuoria opettaa ja kasvattaa, et myöskin niinku positiivisten vaikutusten rinnalla niiden kielteisten ilmiöiden tunnistaminen ja niin edelleen. Et se niinku digitaalisuus ylipäätäänkin, niin se ei mun mielestä ole tällainen, että olen joko digitaalisuuden puolella tai sitä vastaan. Se on tosiasia, se on niinku arkea. Jokainen meistä elää jo aika lailla käsi pystyy, jos ei käytä kännykkää ja älypuhelimia ja pädiä tai jotain digitaalista laitetta vähintäänkin sitten työpaikalla.
No kuuluuko ne koululuokkaan?
Se on opetettava taito opetussuunnitelmankin mukaan siinä, missä muukin. Että se on osa yleissivistystä tänä päivänä, perusdigitaaliset valmiudet. Kysyit, että parantaako ne oppimistuloksia, niin automaattisesti välttämättä ei. Että itse asiassa meillä on tuloksia, joissa huonosti hyödynnettynä laitteista voi olla oppimiselle haittaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun se on niin vahva, koulu ei voi olla niin kuin irrallinen saareke maailmasta ja digitaidot on osa opetussuunnitelmaa ja niihin opitaan niin koulussa, niin sitten silloin käytännössä voidaan niin kuin kysyä, että miten pedagogisesti viisaasti hyödynnettynä voidaan myöskin parantaa oppimistuloksia digitaalisuuden kautta. Tästä on jonkin verran esimerkkejä tutkimuksen kautta, esimerkiksi poikien oppimisen motivaation kautta.
No millaisissa tilanteissa niissä voi olla haittaa?
No esimerkiksi silloin, jos vaikkapa niistä voi olla haittaa, jos ne laitteet esimerkiksi toimisi. Se on niin kuin ollut valitettavan totta kouluissa, että on niin kuin piuhojen kanssa ja kaiken sen tekniikan kanssa niin kuin enemmän ongelmia kuin iloa.
Tämä on toistuva itku, että oppitunti ehtii jo päättyä, kun saadaan laitteet
juuri
päälle.
Näin. Ja sitten tietysti sit yksi asia on tämä, esimerkiksi tämä lukutaito, mihin jo viittasinkin, että miten niitä laitteita ja digitaalisuutta voisi käyttää niin kuin hyödyllisesti niin, että se tukee oppimista, että se ei ole pelkkää viihdekäyttöä. Ja miten esimerkiksi vaikkapa toisaalta sitten tasapainotetaan koulussa. Et mä oon viime aikoina puhunut monissa tilaisuuksissa myöskin siitä, että koulu voi olla sellainen myöskin tasapainottava tekijä. Että jos semmoinen keskittymistä vaativa pitkäjänteinen lukeminen ja hiljentyminen, perehtyminen, keskittyminen vähenee digitaalisella aikakaudella noin arjessa noin muuten, niin koulu voi lisätä sitä, esimerkiksi lisätä lukemista.
Joo.
Perinteistä lukemista.
Pari kuukautta sitten Helsingin Sanomat uutisoi tämmöiset vielä julkaisemattomassa tutkija Aino Saarisen Helsingin yliopistossa tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan 2000-luvulla niin kuin, nimenomaan vähävaraisemmissa ja vähemmän koulutusperheistä tulleiden lasten niin kuin oppimistulokset on laskeneet. Ja oppimistulosten lasku on erityisen näkyvää ilmiöoppimisen ja digitaalisten laitteiden kohdalla. Nyt tämä Helsingin Sanomien juttu herätti niin kuin todella paljon keskustelua nimenomaan tästä, että millä tavalla digitaalisia laitteita käytetään koulussa, mitä se digitaalisuus tarkoittaa. Mutta oletko jotenkin huolissasi tästä isosta trendistä, jonka tämä tutkimus toi ikään kuin esiin?
Tai tää, se tutkimus herätti keskustelua muun muassa siitä syystä, että se oli vielä julkistamaton
no,
ja sitä ei
esiin.
Päästy niin kuin oikein kyllä. kunnolla asiantuntijat niin kuin peilaamaan sen, arvioimaan siis tutkijat sen tieteellistä pohjaa ja perustaa ja aineistoja. Mutta se, mikä kävi siitä ilmi, oli se, että se aineisto oli ajalta ennen uutta opetussuunnitelmaa, jolloin sitten ikään kuin siinä keskustelussa oli aivan perusteltu näkemys se, että sillä ei voida arvioida tämän voimassa olevan opetussuunnitelman onnistumista tai epäonnistumista. Mutta se kysymys, että onko huolissaan, niin ainakin siitä näkökulmasta suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisin mielin, että Suomessa on maailman parhaat opettajat. Meillä on korkea opettajan koulutus ja meidän opettajilla on taitoa ja ammattitaitoa myöskin ottaa käyttöön viisaalla tavalla niin kuin digitaalisia uusia oppimismenetelmiä ja olla myös ottamatta silloin, kun se ei toimi. Ja mä niin kuin palaan oikeastaan vaan siihen näkökulmaan, että koulu se tasapainottaa esimerkiksi sillä, että voidaan lisätä keskittymistä vaativaa lukemista silloin, kun se muuten vähenee. Tämä on yksi hyvä niin kuin esimerkki siihen.
Eli koulu voi toimia tämmöisenä niin kuin ikään kuin puskurina jotain yleistä Joo. trendiä vastaankin.
Esimerkiksi näin. Ja ehkä kansainvälisissä yhteyksissä, kun näitä paljon käsitellään näitä aiheita, niin Suomihan ei ole esimerkiksi digitaalisessa oppimisessa mikään ensimmäisenä niin kuin hurahtaneesti eteenpäin mennyt maa. Moni maahan teki siitä niin kuin paljon nopeampia päätöksiä ja johtopäätöksiä, ja ei välttämättä kovin viisaasti. Et meillä on lähdetty siitä, että meidän ammattitaitoiset opettajat valitsee itse autonomisina, vahvalla pedagogisella autonomialla niin kuin ne metodit, mitä käytetään, ja menetelmät, joilla opetetaan. Ja meidän opettajat eivät, me ei niin kuin edes voitaisiin Suomessa tehdä sellaista päätöstä, että jostain ylhäältä päin sanottaisiin, että nyt teette näin, vaan meidän ammattitaitoiset opettajat kyllä niin kuin arvioi sen, että mikä on oppimisen kannalta viisasta kussakin tilanteessa. Ja koulujohtaminen korostuu näissä kyllä.
Hmm. Viittasit tuossa äsken sanoit, että tästä nyt vuonna 2016 voimaan tulleesta opetussuunnitelmasta ei ole vielä sellaista niin kuin ikään kuin mitattavia tuloksia. Tuli hyvä yleisökysymys Twitterissä ennen tätä lähetystä. Annukka Kaatarsalo, lukion opettaja, kysyi Twitterissä, että minkä takia nyt opetussuunnitelmaa uudistetaan? Tällä hetkellä opetushallitus on valmistelemassa uutta opetussuunnitelmaa ennen kuin on riittäviä tutkimustuloksia edellisten opsien tai tämän nykyisen opsin niin kuin vaikuttavuudesta.
Meillähän opetussuunnitelmat on perinteisesti uudistettu noin 10 vuoden syklille, eikä se ole nopeutunut, että perusopetuksessa meillä on nyt uudet opetussuunnitelmat, joita on otettu asteittain voimaan. Se, mihin kysyjä viittasi, on varmaan lukion opettaja ja viittaa lukion opetussuunnitelmiin. Edellisellä hallituskaudellahan tehtiin tämmöinen lukion tuntijakouudistus, joka jäi aika vaatimattomaksi päivitykseksi, ja siihen liittyy tämmöinen opetussuunnitelmapäivitys. Ja nyt siihen tehdään ikään kuin jatko-osa, joka liittyy viime kesänä hyväksyttyyn uuteen lukiolakiin, mutta siinä ei ole kyllä ajatuksissa se, että myllerretään kaikki uusiksi, vaan tehdään sille vahvalle perustalle, mitä on yhdessä esimerkiksi OAJin ja opettajajärjestöjen ja osapuolten, kaikkien niin kuin keskeisten osapuolten kanssa yhdessä valmisteltu ja eduskunnastakin saanut laajan yksimielisyyden. Ja sen haluan vielä täsmentää, että meillähän ei itse asiassa tehdä Suomessa onneksi opetussuunnitelmia poliittisena prosessina, vaan ne on itsenäisellä asiantuntijavirastolla opetushallituksessa, ja näin sen pitää ollakin, että monissa muissa maissa on hallituksen vaihtuessa vaihtuu opetussuunnitelmat, ja meille ei onneksi tällaista kulttuuria ole, ja meille ei itse asiassa poliitikot pääse koskeenkaan niihin koulun sisältöihin, ja se on hyvä.
Mitä siitä lukion tuntijakokokeilusta jää käteen?
Tuntijakokokeilusta. No se on ihan vähän niin kuin seuraava asia sitten, että siinähän oli kysymys siitä, että tehtiin viime kauden tuntijakopäätöksen jatkotyönä pienimuotoinen vapaaehtoisten halukkaiden lukijoiden kanssa tämmöinen tuntijakokokeilu opiskelijoille. Sen tuloksia ei vielä ole julkistettu, niitä ei ole vielä olemassa. Se on vasta nyt ollut se kokeilu, mutta se mitä mä oon kentältä kuullut, niin siinä hyvä puoli oli ainakin se, että monissa lukioissa koetaan, että lukion tuntijako on aika tukkonen, että siellä on niin kuin, opetettavat sisällöt on paisunut vuosien varrella ja on aika niin kuin tukossa, että voisiko siinä ajatella, että tulevaisuudessa olisi hiukan enemmän niin kuin pelivaraa ja sellaista joustoa myöskin opiskelijoiden paitsi omille niin kuin toiveille, niin myös koulun omille painotuksille, mutta lukion omille painotuksille. Mutta se on ehkä semmoinen keskustelu, jota voidaan tulevina vuosina sitten käydä, kun seuraavat tuntijakopäätökset lähenee.
Hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuspuolueesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Mulla on pari kysymystä vielä korkeakoulupolitiikasta. Tässä nyt mennään aiheesta toiseen.
Koulutusketju
kyllä, rauhallisesti kiirehtien. Alkupuolella lähetöstä keskusteltiin perusopetuksesta, digitalisaatiosta. Tässä on hyvä mennä vähän koulutusportaista ylöspäin. Kokea tämmöistä niin kuin kasvua ihmisenä ja näin. Sä lähetit vuonna 2015, silloin kun sä pääsit opetusministeriksi. Sä lähetit tämmöisen avoimen kirjeen yliopistoille, jossa sä pyrit perustelemaan näitä hallituksen isoja leikkauksia myös korkeakoulusektorille. Ja sä kirjoitit siinä, että meidän korkeakoululaitoksemme on kovin sirpaloitunut ja tutkimus on jakautunut liian moniin resursseiltaan ja vaikuttavuudeltaan keskinkertaisiin yksiköihin. Se oli niin kuin synkkä ja aika ankeaksi koettu kuva suomalaisesta tiedemaailmasta. Miten sanoisit nyt vähän yli 3 vuotta myöhemmin, minkälainen tilanne on nyt?
Oikeastaan ne sisällölliset johtopäätökset, jotka siinä oli, niin ne on kyllä tuttuja tuolta tieteen tilasta, jonka Suomen Akatemia julkaisee ja jossa on aineistoa kansainvälisistäkin vertailuista korkeakoulujen tilasta. Ja vuosi toisensa jälkeen nämä sekä kotimaiset että kansainväliset arviot kertoo meille sen, että Suomessa tämä työnjako voisi olla niin kuin yliopistojen välillä ja ammattikorkeakoulujen välillä niin selkeämpi. Eli meillä tehdään päällekkäisiä niin kuin asioita, samoja asioita lukuisissa korkeakouluissa, mikä on tietysti pienessä maassa hiukan ongelmallinen tilanne. Tähän on saatu parannusta, helpotusta vuosien varrella korkeakoulujen hyvällä yhteistyöllä. Ja tällä hallituskaudella on tehty mahdolliseksi esimerkiksi korkeakoulujen entistä tiiviimpi, vahvempi yhteistyö. Et voimavaroja kootaan yhteen pienessä maassa vahvemmiksi keskittymiksi. Ja nyt esimerkiksi viimeisimpinä päätöksinä on Suomen Akatemian kautta valittu näitä tieteen lippulaivoja, jotka on näitä meidän tieteen kiistatta kansainvälisessä tieteen vertaisarviossa niin kuin aivan parhaiksi havaittuja osaamiskokonaisuuksia keskittymiä eri aloilta.
Onko
niitä on myöskin vähän lisärahoitettu, siis enemmän rahoitettu nyt näitä potentiaalisia niin kuin tieteen omiin kriteerein laadukkaita kokonaisuuksia.
Onko Suomessa liikaa korkeakouluja?
No ainakin korkeakoulujen määrä on ihan hyvällä tavalla viime vuosina niin kuin vähentynyt. Et kyllä meillä on pienessä maassa edelleen runsaasti korkeakouluja ja ehkä se avain on niin kuin siihen tulevaisuuteen löytyykin näistä kokonaisuuksista, joita on nyt muodostunut esimerkiksi Tampereelle, missä sen sijaan, että kaupungissa on 3 korkeakoulua, niin nyt on yksi yhteisesti johdettu Tampere 3 -kokonaisuus, missä on 2 yliopiston fuusio tapahtunut.
Virallisesti Tampereen yliopisto.
Tampereen yliopisto ja sitten ammattikorkeakoulu yhteisesti johdetussa kokonaisuudessa, jossa opiskelijat voi rakentaa mielenkiintoisempia opintopolkuja, hyödyntää laajemmin sitä tarjontaa ja sitten pystytään myös esimerkiksi kaikki tukipalvelut rakentamaan vaikuttavammin yhteen ja saada niin kuin sitä kautta lisäresurssia vapautettua siihen niitä toimintaa ja puhumattakaan niistä kaikista tutkimuksen mahdollisuuksista. Niin se oli muun muassa esimerkiksi tämä Tampere 3 hyvä esimerkki siitä, että se tuli alueelta ja korkeakouluista itsestään aloitteena.
Se sun vuoden, mä palaan vielä siihen kirjeeseen. Se avoin kirje oli vähän sellainen holhoava. Siinä oli semmoista Juhana Vartiaismaista, kuulkaas nyt yliopistoyhteisö. Ja se otettiin vastaan vähän tyrmistyneenä. Muun muassa professoriliitto ja tieteentekijöiden liiton puheenjohtajat piti sitä suorastaan loukkaavana ja holhoavana. Minkälaiseksi sä koet opetusministerinä nyt suhteesi suomalaisiin tieteentekijöihin?
Meillä on ollut kyllä hyvä vuoropuhelu viime vuosina, tehty ainakin tässä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -prosessissa laajaa yhteistyötä. Et sehän oli sellainen, mihin haettiin sekä korkeakoulujen opiskelijoiden että sitten korkeakouluyhteisön yhteinen näkemys ministeriön kanssa. tulevien vuosien isoista tavoitteista. Se avoin kirje, niin sehän liittyi, siihen oli konteksti ja se liittyi siihen kerran 4 vuodessa tehtäviin sopimuksiin korkeakoulujen kanssa. Et se oli pohjusti sitä, mitä niin kuin siltä sopimuskierrokselta valtion puolelta ja opetus- ja kulttuuriministeriön puolelta niin kuin odotetaan ja haetaan, että minkälaisia aloitteita meidän puolelta sitten siihen pöytään. Sehän on kahdenvälinen neuvottelu, ministeri ja korkeakoulu.
Mutta se syy ikään kuin siihen tyrmistykseen on se, että tieteentekijät, siis se kilpailun rahoituksesta, työsuhteiden lyhyys, johtajavallan lisääntyminen, se on suomalaisten tieteentekijöiden arkea. Ja viime vuosina on uutisoitu myös monista huipputieteilijöistä, jotka on siirtyneet ulkomaille parempien työmahdollisuuksien perässä. On puhuttu jopa niin kuin yliopistojen aivovuodosta kerta kaikkiaan. Miten tästä vakavasta aivovuodosta päästään ikään kuin eteenpäin?
Siinä on, taustalla on myös positiivista ilmiötä, että suomalaiset korkeakoulut ja tutkijayhteisö on vahvasti kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja kansainvälistyy.
Mutta
on
se
myös niin
on
vetovoimaista, että heitä rekrytoidaan maailmalle. Se kertoo hyvää Suomen osaamisesta.
Kyllä, kyllä, mutta se viesti on se, että suomalaisessa korkeakoulussa se byrokraattinen työ, se kaikki muu siihen tieteen tekemiseen liittymätön työ on vie kaiken ajan.
Piti juuri jatkaa, että sitten toisena näkökulmana, kolikon toisena puolena on se, että Suomen pitää olla vetovoiman maa palata takaisin maailmalta ja toisaalta, että me houkuttelemme maailmalta myöskin parhaita osaajia Suomeen. Ja siinä meillä on tehtävää ja pitää huolehtia siitä, että toimintaedellytykset on kunnossa, että rahoitus on kunnossa. Nyt on kiinnitetty huomiota esimerkiksi näihin ihan erilaisten rahoitushakujen byrokratiaan. Sitä on ihan lainsäädäntöteitsekin päästy keventämään ja niin edelleen. Kilpailu rahoituksesta on kovaa. Yksi syy siihen on muun muassa se, että meillä on viime vuosina nostettu ihan päätöksillä jo useamman hallituksen kauden ajalta noita tohtorikoulutusmääriä, mikä on ollut korkeakoulujenkin toive. Eli ikään kuin kilpailemassa samasta rahasta on entistä suurempi tutkijamäärä.
Tähän mun piti kysyä, että minkä takia tieteilijät pakotetaan kilpailemaan siitä rahasta sen jälkeenkin, kun on ikään kuin hyväksytty sen tieteellisen yhteisön jäseneksi, niin saattaa olla virkoja siellä yliopistolla. Ne koko ajan joutuu kilpailemaan siellä omissa viroissaan vielä hankerahoituksesta, vielä niin kuin niistä ikään kuin muruista. Ja se on hirveän semmoista lyhytjänteistä se työ.
No tähän tutkijoiden rahoitus tai tutkimusrahoitus Suomessa koostuu monista lähteistä, mutta pääsääntöisesti kuitenkin siitä yliopiston omasta potista, eli yliopistojen sisällähän on autonomia korkeakouluilla päättää siitä rahasta, mikä heille tulee niin kuin rahoitusmallin kautta valtion rahoituksena ja siihen vahva autonomia, että minkälaiset ne prosessit siellä yliopiston sisällä on, miten sitä yliopistoyhteisöä johdetaan.
Mut se yliopiston
ja sen
rinnalla
meillä on sitten akatemian rahoitus ja siihen on hakumenettelyt ja sitten on säätiörahoitus täydentävänä ihan valtiosta riippumattoman tai aivan siellä ulkopuolella siitä. Ja nyt esimerkiksi viimeisimpänä hyvänä uutisena on se, että tämän hallituksen viimeisimmän riihen päätöksenä niin tänä vuonna Suomen tutkimus- ja innovaatiobudjetti nousee 112 miljoonalla pysyvästi. Eli parempaa kohti mennään ja sitä pitää tulevaisuudessakin kasvattaa. Et meillähän on tavoitteena yhdessä asetettu se, että Suomessa tavoiteltaisiin vuoteen 2030 mennessä 4% BKT-tasoa tutkimusrahoituksessa kattaen sekä yksityisen rahoituksen että julkiset panokset.
Eli tavoitellaan paluuta suunnilleen sinne vuoden 2009 tilanteeseen.
Niin ja parhaina niin kuin noina Nokian huippuvuosina, jolloin oli niin kuin Suomessa tehtiin runsaasti myös yksityisen sektorin tutkimusinnovaatiotoimintaa, niin Suomi niin kuin hyvin lukemiin pääsi, mutta nyt meillä on matkaa ja ensimmäinen hyvä päätös tehtiin jo, eli se 112 miljoonan euron kasvatus tutkimusbudjettiin, mutta se on vasta ensimmäinen askel ja sitä pitää nyt määrätietoisesti jatkaa ja talouskehitys saada myöskin tukemaan sitä.
Erkki Jormala laati työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä, nimenomaan tästä koko innovaatiojärjestelmässä. Ja siinä todettiin, että suomalaiset tutkimusmenot on bruttokansantuotteella mitattuna jääneet jälkeen lähimmistä kilpailijoista ja suorastaan romahtaneet 2010-luvulla. Tämä 112 miljoonaa, se ei niin kuin riitä. Se Jormalan selvitys tuolla rahasummalla ei kurota sitä umpeen.
Hän puhui erityisesti tämän niin kuin innovaatiorahoituksen puolesta, joka kanavoidaan niin kuin yritysten ja yliopistojen yhteisiin tutkimusprojekteihin. Ymmärrettävästikin, kun oli Temin asettama ja tälle niin kuin enemmän yritysnäkökulmaa siihen selvitykseen haettukin, mutta mä enemmän puhuisin ehkä tästä koko tutkimusrahoituksesta, joka tänä päivänä kattaa niin kuin sen kaiken. Ja hän on siinä ihan oikeassa, että sitä pitää pystyä tulevina vuosina kasvattamaan. Se on ihan Suomen tulevaisuuden pärjäämisen kovan kansainvälisen kilpailun näkökulmasta välttämätöntä, että sitä pitää pystyä kasvattamaan. Ja sitten kun kysytään, että no mistä sitä rahaa löytyisi tähän tarkoitukseen ikääntyvässä Suomessa, niin yksi näkökulma on kyllä nämä paljon esittelyllä käsittelyssä olleet yritystuet ja se kokonaisuus, että sieltä pystyttäisiin kanavoimaan sitä semmoista uudistavampaan suuntaan sitä nyt aika lailla enemmän tällaista säilyttävää yritystukimuotoa niin kuin
niin nykyään
uudistavammaksi kääntämällä. Mutta se vaatii sitten sen rohkeuden poliittisilta päättäjiltä.
Siinä Jormalan selvityksessä sanottiin, että yritykset ei koe, että suomalainen innovaatiorahoitus olisi ikään kuin ennakoitavaa, ja että koordinaatio tutkimuslaitosten kanssa toimisi. Ja samalla johtopäätös oli se, että yritysten tuotekehitysmenot siirtyy kovaa vauhtia Suomesta pois. Tai eikö tänne rakenteellisempi vielä niin kuin aivovuoto-ongelma kuin pelkästään niin kuin yksittäisten tieteentekijöiden kohdalla. Mutta että mikä tässä nyt on sitten niin kuin suurin ongelma?
Ehkä pitäisi
miettiä sitä
vielä vakavammin huomioida tämä kansainvälinen kiristyvä kilpailu osaamisesta. Et kun katsotaan, miten paljon ja miten vahvasti Kiina panostaa tällä hetkellä tieteeseen, ottaa kokonaisia niin kuin aloja haltuun, rekrytoi parhaat osaajat maailmalta, budjetit on lähes rajattomia ja niin kuin volyymit on ihan suomalaisittain hämmästyttäviä ja päätä huimaavia, niin siinä kilpailussa pärjätäkseen meidän pitää niin kuin pystyä lisäämään tutkimusbudjettia, mutta sitten myöskin päättämään, että mihin panostetaan ja tehdä siinä niin kuin selkeitä valintoja. Yksi suunta on tosiaan tämä, kun me ei voida tehdä kaikkea, niin näiden niin kuin lupaavien huippujen tuen vahvistaminen niin kuin lippulaivapäätöksillä nyt tehtiin. Kuitenkin niin, että ne päätökset siitä, mitä rahoitetaan, tekee tiedeyhteisö vertaisarvion pohjalta.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, hyvät kuulijat, jossa on vieraana opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Mä oon Pietari Kylmälä. Voitaisiin ottaa itse asiassa tähän loppuun pari yleisö, tai ainakin yksi yleisökysymys. Pekka Sauri, työelämä professori Helsingin yliopistosta, ahkera twiittaa ja kysyy, että opetetaanko koulussa riittävästi viestintätaitoja, esimerkiksi itsepuolustusta sosiaalisessa mediassa. Miten koet tämän?
Viestintätaitoja tai ylipäätään vaikka siinä puhutaan monellakin tavalla yhdestä äidinkielen osa-alueesta, niin kyllä opetetaan suomalaisissa
Pitäisikö
kouluissa.
Pitäisikö olla joku sellainen itsepuolustus,
some-itsepuolustuskurssi?
Voisitko opetusministerinä ajaa tämmöistä?
Se voisi myös tietysti olla laajemmin osa tällaista vuorovaikutustaitoa, esiintymistaitoa, argumentaatiota, jota kyllä Suomen opetussuunnitelmiin jo sisältyy. Et ihan hyvä idea, kiitos siitä.
Antti Seppälä kysyy, että milloin uskonnon opetus lopetetaan ja tilalle tulee uskonnon historia ja filosofia oppiaine?
Piti tuosta alkuosasta kysymystä sanoa, että nytkö, tässäkö ajassa lopetettaisiin uskontojen opetus, että kyse on niin keskeinen osa yleissivistystä ymmärtää uskontoja, ymmärtää uskonnollisuutta ilmiönä ja niin edelleen. Monia uskontoja tänä päivänä niin kuin meidän opetussuunnitelmissa onkin. Ja oman uskonnon opetuksella sillä on myös sellainen suojaava vaikutus, mitä on alleviivannut. Että silloin esimerkiksi uskonnon opetus on paljon turvallisimmissa käsissä, näin uskallan sanoa, kun se on Suomen kouluissa opetettua ja ei-tunnustuksellista. Oman uskonnon opetusta.
Joo, mutta siinä mielessä hyvä kysymys. Kirkon tutkimuskeskus tiedotti tänään, että vaan alle 70% enää suomalaisista kuuluu enää evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mikä on uusi tämmöinen rajapyykki suomalaisen maallistumisen kehityksessä. Tai ehkä moni uskonnollisuuden kehityksessä, en tiedä. Sanni Grahn-Laasonen, mihin suuntaan sä haluaisit suomalaisen koulutuksen koulutukseen perustuvan yhteiskunnan menevän seuraavien, sanotaan vaikka 10 vuoden kuluessa?
Siitä arvopohjasta haluan pitää kiinni, mikä on ollut meidän koulutusjärjestelmän kehittämisessä jo vuosikymmenten linja, eli vahvistaa tasa-arvoa, tasa-arvoisia mahdollisuuksia taustasta riippumatta jokaiselle lapselle. Ja siinä meillä on paljon tekemistä, koska lapset tulee yhä moninaisemmista taustoista. Korostaisin varhaisia vuosia, koska tutkimustiedon valossa niillä on iso vaikutus. Isona kysymyksenä nousee myös tämä koulutusosaamistason nostaminen, niin pitää kouluttaa kaikki. Tulevaisuuden työelämässä ei enää pärjää ilman koulutusta.
Onko tämä 50% sanoa suomalaisista korkeakoulutettuja tulevaisuudessa?
Se on semmoinen vuoden 2030 minimitaso, mihin pitäisi päästä, ja vähintään toisen asteen tutkinto kaikille. Ja sitten tämä jatkuva oppiminen on varmaan seuraavankin hallituskauden isoja teemoja, että miten varmistetaan. Että koulu ei enää ole vaan sen niin kuin lapsuus-nuoruusvaiheen, vaan se on koko elämän mittainen oppimisen matka, ja tarvitaan niin kuin aikuisillekin mahdollisuuksia oman osaamisen jatkuvalle kehittämiselle, uuden oppimiselle läpi elämä.
Mä olisin halunnut kysyä sinulta vielä ilmastonmuutoksesta. Millä tavalla suomalainen koulutusjärjestelmä vastaa ilmastonmuutokseen? Mutta en kysykään. Mä kysyn henkilökohtaisen kysymyksen. Sä oot myös laulaja. Milloin sä oot viimeksi ollut keikalla?
Joo, joulun alla. Meillä joulun aikaan aina sisältyy jonkin verran laulujuttuja. Lauloin opetus- ja kulttuuriministerin jouluhartaudessa. Lauloin ruotsia kollegaministerin kunniaksi.
No niin.
Terveisenä hänelle.
Hyvä. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tänään. Kiitos vierailusta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Anders Johansson. Mä olen siis Pietari Kylmälä. Huomenna puhutaan oopperasta. Romanttinen Fredrik Paasiuksen 1800-luvulla säveltämä opera Die Lorelei sai loistavat arvostelut. Ja sitten kansallisoopperassa kantaa esityksensä Ulla-Leila Lundbergin romaaniin perustuva jääopera. Pia-Maria Lehtola vieraana Helsingin musiikkitalossa huomenna ovat Die Lorelein tähdet Saara Kiiveri ja Tero Halonen ja jään operalla olevat Marikko Tepponen ja Arne Pelkonen. Sellaista huomenna. Kuulemiin.